إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكي وصبح نما خميس تاريخ ذي هجرية دا يكو بيغان تهي لباتن كبيش ربيع الأول سنة دقونا فربق ولشان يفرتك هجرية دا ورك صبح نما قضو بدو غوا وين وحا كمي دا كود واد بقول لسكيري وكتير سن دولدا فدرالكا يلغو دلي دقالو علو السوشالي كدعا يقبل كمدو غي برتماها سوماليا أفهايانك وضياشة دقن كإسلامي غاهي قبل كبنادر رياكا هالي dagaalkii shalay ka dhacay gobolka mudug isagoona diray fariimo kala duwan maamulka Jubaland ayaa ka digay in ciidamada shisheeye wadanka laga saaro iyagoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay diyaarisay guutooyin dhan oo nafurayaal ah madaxa odayaasha dhaqanka ee Shabeellaha Hoose ayaa ka hadlay nabadoon in in darawal u ahaa oo Mareykanka ku duqeyay gobolka Shabeellaha Hoose Itoobiya iyo dad Soomaali ah way ka soo qaxisay dhulkii ay asal ahaan u lahaayeen ee harar ayaa dhibaato uga daba keentay dhulka Soomaali Galbeed. Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in bisha December ee sanadkan ay dalka kala baxayaan nafar kun oo askari. Cudur cusub ayaa ka dilacay waddanka Kenya, kaasi oo boqolaal qof soo ritay. Wilaayadii Islaamiga ah ee Banaadir ayaa soo bandhigtay laba askari oo ka soo goosatay dowladda federaalka. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa la wareegtay deegaano dhowr ah oo dhaca bartamaha dalka Mali. Warkii oo faahfaahsan ku dhawaad boqol askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaal culus oo shalay ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Amiin ayaa inoo faahfaahinaya.
Maalintii shalay dagaal culus ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka Wasil ee gobolka mudug. halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo askarta dawladda federaalka dagaalada oo ahaa kuwo xoogan oo in muddo ahna qaatay ayaa waxa ka dhashay qasaare lixaad leh oo dhabarka loo saaray askarta dawladda federaalka iyadoona gaadiid looga furtay dagaalkaasi in ka badan 160 askari ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday dagaalada culus ee ka dhacay deegaanka Gaadaay oo dhaca duleedka Wasil ee gobolka Mudug waxa aad u kordhay qasaaraha dhimashada ciidamada dawladda federaalka ah ee dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Mudug kaasi oo ku dhow 100 askari war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in 97 askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka lagu dilay dagaaladii shalay dhacay laguna dhaabacay 17 kale askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxaa ku jira saraakiil hoggaaminaysay duulaankii ay dawladda federaalka ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayadda Islaamiga ah ee Mudug waxaana laga deerinayaa xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah dhaawacyada sidoo kale waxaa dagaalka lagu furtay 3 gaari oo ay wateen ciidamada dawladda federaalka sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
gobolka Shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ka soo duulay dalka Burundi ay ku leeyihiin deegaanka Ilbaq ee u dhexeeya degmada Balcad iyo sidoo kale deegaanka Qalimo ee Shabeellaha dhexe afhayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Mudug isagoona diray fariimo kala duwan Zakariya Umar ayaa ino haya
afhayeenka odayaasha dhaqanka Islaamiga ah ee gobolka Banaadir Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag oo wareysi siinayay warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka Wasiilkaas oo lagu dilay 97 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Nabadoon Maxamed Axmed Guuleed Fartaag ayaa ugu horeyn ka hadlay sida uu u arko dagaalkan oo sababay in jabh xoogan uu ka soo gaaro dawladda federaalka
hadda dagaalkaasi horta maaragtay waa oo saad ku soo duuray horta waa dagaal sharci darra dagaaladaani haddii lay ku roonayay waa soo noqnoqdeen in maaragtay khasaare un mar walba haddii lay ku roonayay dadka deegaanka beesha saad kala kulmayso in maaragtay dagaalkaas ay ka baxaan ayaan maaragtay ugu baadinaha dal lagaba haysto bal difaac ma hayaa soo horaysan ma hayaan bal laga maaragtay ee ka maqan diintooda lagu soo duuray maaragtay difaac ma hayaan oo ayaguba hadda maaragtay waddankaas haddee sharci islaam wax loogama dhaqo maaragtay xoolo maaragtay laga dhacay difaacan ma hayaan waa uun bayaa uun dadkaasi haddee lay ku roonyahay diman hayaan malagood galay oo khasaare ay ku qabaan
ciidamada dawladda federaalka oo duulaan ku soo qaaday deegaanada wilaayada mudug ee lagu maamulo shariicada islaamka ayaa dhowr jeer oo hore wax ay ku jabeen dagaalo ay soo qaadeen kuwaas oo looga dilay askar iyo saraakiil isla markaana looga furtay hub agab iyo sanadyo militari oo noocyo kala duwan ka kooban waxaana uu dagaalkan qayb ka noqonayaa dagaalada lagu dhigbixiyay askarta dawladda federaalka ee duulaanka ku soo qaaday wilaayada islaamiga ah ee mudug
maamulka jubbaland ayaa ka digay in ciidamada shisheeye waddanka laga saaro iyagoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay diyaarisay guutooyin dhan oo nafurayaal ah muxsin xasan ayaa ino haya
iyadoo dawladda federaalka ay codsatay in muddo 3 bilood ah dib loogu dhigo wajiga labaad ee bixitaanka ciidanka ATMIS oo qorshuhu ahaa in 3 bishan laga saaro Soomaaliya ayaa waxa arintan dhaliilay Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud waxa uu sheegay 3 bilood iska dhaafe xitaa in aysan suuragal ahayn in ciidamada shisheeye waddanka kaga baxaan dhamaadka sanadka soo socda sidii markii hore qorshuhu ahaa
3 bilood waa yar tahay waxa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyadka ay labada dawladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo qorshe dhab ah iyo waqti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeqay iyo beesha caalamka oo kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo Soomaaliyeena amnigeeda lagu wareegi karto ayagana ay si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badan lahayd.
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa hadalkiisa daliil uga dhigtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aad u sii awoodaysatay isla markaana diyaarsatay qorshe dagaal sidoo kale wuxuu tilmaamay in xarakadu diyaarisay guutooyin badan oo naftood hurayaal ah.
Markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay halka December 24 ay tahay December 25 inay noqoto xaqiiqan hortaa la weeyo sababtoo ah Soomaaliya nimankaanu nala dagaalamayo fursad dheer bay heleen xilliyadii lasoo dhaafay waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mucaskarkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo kii xigay ee Ribci ibn Caamir ku soo bandhigtay ciidamo badan oo ay ka mid yihiin guutooyin istishaadiyiin ama naftood hurayaal ah dawladda federaalka oo bilowgii hore ee dagaalka aad u goodinaysay baraha bulshadana aad uga boola xoofteenaysay ayaa haatan sheegaysa inaysan iska dhicin karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay ciidamada shisheeye ka baxaan waddanka
madaxa odayaasha dhaqanka ee Shabeelaha Hoose ayaa ka hadlay nabadoon iyo nin darawal u ahaa oo Mareykanka ku dilay gobolkaas waxa ay nooga waramay Mahad Cubeyd
Ugaas Ibrahim Maxamed Nuur gudoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelaha Hoose ahna ugaas ka beesha Ciroole ayaa ka hadlay duqeyntii ay dawladda Mareykanka u geysatay Nabadoon Maxamuud Xasan Kidiye Biriqa oo ka mid ahaa waxgarad ka beesha Habargidir ee Shabeelaha Hoose wuxuu sheegay ugaasku in Nabadoonka iyo dadkii la socday gardarro loo duqeyay haddii ay yihiin odayaasha dhaqanka Shabeelaha Hoose ay ka soo horjeedaan
ninka asaga iyo walaalkiisii asaga la socday darawalka ahaa oo isna ahaa liban darawal mu'tarif ka ah degmada Afgo iyo Muqdisho isagana uu ahaa dhalashadiisa beesha Habargidir gaar ahaan Saad waxyaabaha lagu dilay raggaasi waa gardarro wuxuushnimo oo iska cad weeye marka dadka waxaa loo dilay waxa way waa dad muslima oo dalkooda jooga baa loo dilay
yaa dilay marka oo dilkooda ka dambeeyay
dilkooda waxa ka dambeeyay Mareykanka ka dambeeyay hadeen Ilaahay weyna waahid ayaa wuxuu yiri yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahim akhi aan waxaan leenahay anaga hadaan nahay noqobada wilaayada Shabeelaha Hoose waxaan aad iyo aad u soo horjeednaa dhacdada dhacday
beesha uu ka soo jeedo nabadoon ka la duqeyay ayuu ugu baaqay ugaas ku inay ka falceliyaan duqeymaha wuxuushnimo ee dadkooda lala beegsanayo
dadku waxa la rabaa inay damiirkooda ay ka dhidhiyaan oo damiirkooda ay kiciyaan gaalo idaa gaalo kugu deymays gaala isdeenin iska dhawaal dhaafay gaamaha la galay dagaalka waa la socotaan muslim ee gaalo weeye gaaladu waa jabkeeda markay bilaawday oo ay aragtay inay arareyso waxay sameynaysaa nin kastoo garaad leh iyo nin kastoo aqoon diimeed leh iyo nin kastoo ama loo hanuusan ay leedahay ayay garaacaysaa ehre Haaji Salaamaan gaar ahaan war rag waa aarsaday nimihu aan aarsano
dawladda Mareykanka ayaa marar badan duqeymo ay ka geysatay Soomaaliya waxay ku xasuuqday dad shacab ah. Waxaana ugu dambeeyay oo ay dad badan oo shacab ah ku dishay duqeyn ay ka geysatay duleedka Buurdhuxule ee gobolka Bakool.
Itoobiya ayaa dad Soomaali ah way ka soo qixisay dhulkii iyo asal ahaan lahaayeen ee harar ayaa dhibaato uga daba keentay dhulka Soomaali Galbeed. Waxaynu uga waramayaa Mubaarak Cumar Mubaarak.
Dowladda Itoobiya iyo shacabkeeda oo muddo dheer dagaal ku haya Soomaalida sababo la xiriira Cabdi Imid ayaa weli halkeeda ka sii wada xadgudubyada. Qisada dad ay ka soo saartay dhulkii ay caan ku ahaayeen Soomaalida ee harar ayaa ah mid aad u xanuun badan. Ka hor inta aanay dadkan uga daba iman Soomaali Galbeed, waxay ka soo saareen dhulkoodii iyagoo ula dhaqmay si aad u arxan daran, sida uu sheegayay mid ka mid ah dhibanayaasha.
Aniga magacayga Xasanuur Maxamed oo ciyaal baa la yidhaahdaa, waxaan ka soo kacay Galbeedka harar degmada Hawiye Gudine aradka Qorkee la yidhaah, waan ka soo barakacay. Halkaa waxaan ku noolaa muddo 150 sana. Aabahay baa ku dhashay, anigaa ku dhashay, wiilkaygaa ku dhashay. Hantidii way naga dhaceen, dadkii way naga laayeen, way dhaawaceen, dumarkii way kufsadeen. Si guudnimo wixiina soo gaaray waxaa soo ah, si gaarnimo waxaa isoo maray annagoo meesha Rimeyti la yidhaahdo naalaya subaxna la soo weeraray, macal umula doox baa ka dhacay. Anu waxaan soo dulistaagay 7 ruux oo faamilkay oo aniga Xasanuur Maxamed oo ciyaal baa la yidhaahay, walaalkay Barkhalle Maxamed oo ciyaal iyo inadeerkay Maxamed Sulub ay ku jiraan 7 ruux oo naan ka fansaarin oo naan kabaha ka bixinin, yaan intaan dhulka jeexnay yaan gelinay.
Itoobiyaanka ayaa dadkan uga daba yimid dhulka Soomaali Galbeed iyagoo ku haya dagaalo wajiyo badan. Wuxuu ka waramayaa mar kale dhibaanaha qisadoodii soo bixitaanka iyo dhibta hadda ku haysata deegaanada hoostaga jigjiga.
Saa daraaddeed dhibaatadaasi markii ay naga gaadhay waxaan go'aansanay inaan iska soo baxsano. Habeen madow baan soo baxsanay. Baabuurta dadku uu ku soo baxo kuma aanaan soo bixin. Waxaan ku soo baxnay baabuurta xoolaha lagu qaado isagoo shiraac dushana lagaga daday oo naan neefsan karin halkaa iyo halkan intay u dhacaysa. Inta koontaraal ahoo dhanna dirawalkana wadaay lacag buu nagu soo dhaafinayay halkan markii aan nimid. 7 sano kadib inay dhashiika dushaana loo soo saaro, inaa 3 maalmood dhashiika 4 maalmoodna lagu garaacay. Shalay arwartii waxay qabsatay aniga islaantii 8 xaasa ii lahayd oo ay fooli hayso inay tidhi waan baqan. Anna aan idhi halkan guri aan ku dhexdhalaa lagugu diliyay, halkan ku dhexdhal. Waxaan xusuustay 7 inay walaalahay ahaydeen barta godka u jeexay ee ku riday bay shalay arwartii soo xusuusay.
Dowladda Itoobiya ayaa dhulka Soomaali Galbeed ku baareysa kumanaan qoysas ama xaaro ah, iyadoo aad u gumaysanaysa Soomaalida si ay mar kale u barakiciso.
Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in bisha December ee sanadkan ay dalka kala baxayaan 4,000 oo askari. Waxaa faahfaahinaya Cabdifataax Faarax Diiriye.
Wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay inay la baxayaan 4,000 oo askari oo Kenyaati ah bisha December ee sanadka soo socda. Ciidanka uu sheegay in la saarayo ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa ATMIS oo kolkii hore la oran jiray AMISOM. Waxauna Aadan Barre Ducaale hadalkan ka hor sheegay aqalka sare ee baarlamaanka dalkaas. Aadan waxaa kaloo uu baarlamaanka ka hor sheegay in 400 oo askari oo Kenyaati ah laga saaray Soomaaliya bishii Juun ee sanadkan, kuwaas oo qayb ka ahaa 2,000 askari oo ka tirsanaa shisheeyaha ATMIS oo ka kala socday dalalka kale ah Itoobiya, Jabuuti, Uganda, Burundi iyo Kenya. Aadan Barre Ducaale oo la weydiiyey tirada ciidamada kaga dhimatay Soomaaliya muddadii ay joogeen ayaa ka gaabsaday su'aasha la weydiiyey, isagoona u weeciyey inay maqdhow siiyeen ehelada dhammaan askartii looga laayay Soomaaliya intii ay duulaanka ku joogeen. Ciidamada Kenya oo sanadkii 2011 duulaan ku soo qaaday Soomaaliya ayaa la kulmay qaar ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee shisheeyaha ku beegsada Soomaaliya, waxaana ugu caansanaa weeraradii Cilcada iyo Kulbiyow oo dowladda Kenya looga dilay 400 askari. Duulaanka Kenya ee Soomaaliya ayaa dhanka kale albaabada u furay silsilada howlgalla oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen gudaha Kenya, si gaar ah magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaas. Waxaana weerarada ay ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen gudaha Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankeeda ka dhanka ah Soomaaliya lagu dilay kumanaan Kenyan ah iyo ajaanib ka soo jeeda wadamada reer galbeedka ee ku sugan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas.
Cudur cusub oo ka dilaacay Kenya ayaa baaritaan lagu hayaa, kaasi oo soo ritay 400 qof. Waxaa faahfaahinaya Cabdiraxmaan Badar.
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in xanuun cusub uu ka dilaacay gobolada galbeed ee dalkaas. Cudurka ayaa ku dhacay 400 arday ah oo wax ka barta iskuulada, kuwaas oo caruur aan qaangaarin u badan. Mas-uuliyiinta caafimaadka iyo kuwa wasaaradda waxbarashada oo loo qaaday gobolka ayaa sheegay inay caruurta ku arkeen astaamo cudurka muujinaya, waxaana ka mid ah socodka oo ku adag iyo jilbaha oo xanuunaya. Agaasimaha waxbarashada gobolka Galbeed ayaa saxaafadda u sheegay inay wadaan baaritaan ay ku sameynayaan xanuunkan. Waxaa la soo sheegayaa in dhiig laga qaaday caruurta loo diray Shebaaro yaalo Kisumu iyo Nairobi si loo soo ogaado waxa uu yahay cudurka. Dalka Kenya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee dadku cudurrada u dhintaan, iyadoo ay xukuumadda Nairobi aysan awood u lahayn inay daaweyso dadkeeda.
Wilayadii Islaamiga ah ee Banaadir ayaa soo bandhigtay laba askari oo kasoo goosatay dowladda federaalka. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
Laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay wilayadii Islaamiga ah ee Banaadir, iyagoona ka yimid dhanka magaalada Muqdisho. Mustafa Maxamed Warsame iyo Isxaaq Nuur Cali waa laba askari oo ay soo bandhigtay wilaayada Banaadir kadib markii ay kasoo goosteen dowladda federaalka. Mustafa Maxamed waxa uu ka mid ahaa askartii ka firxaday wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud kadib markii duulaanka ay Mareykanka ku garabsiinayeen ku soo qaadeen wilaayadka Islaamiga ah. Wuxuu ka sheekeeyay inuu si diriq ah uga badbaaday weerar ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo qaadeen deegaanka Misigawa ee wilaayada Galgaduud. Ugu horreyn wuxuu ka warramay halka uu kusoo tababartay.
Magacaygu waa Mustafa Maxamed Warsame oo ku soo tababartay Eritrea. Haddana maanta waxaa la joogaa wilaayada Maarid Muslimiinta oo gobolka Banaadir. Ilaahay noo tababarkeen alxamdulillaah. Si wanaagsan arrinteeda ugu socdaa waan ii dhameeyaan. Markii Eritrea la iqaaday waa 2020 bishii 6aad 15-keed la iqaaday, waxaana la ikaanay 2022 bishii Maarid 10-aad. Haa, waxaa way waa nololii geeri sababtoo ah macnaha qof maaragtay aanan taleefon ku hadlaynin, cunto fiican aan haysanin, jiif fiican aan haysanin, taleefon maaragtay inaad lugahaaga ku soo raadsatid oo maaragtay dad reer baadiye mise dad masaakiin ah ka heshido. Waalidiintu waa murgayaan oo maaragtay qof nololii geeri aan lugahayn hadalna aan laga lugahaynin dowladna ay haysato macnaha meel ku jiro.
Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ka badbaaday weerar ay mujaahidiintu ku soo qaadeen isagoo ku sugnaa deegaanka Misigawa ee wilaayada Galgaduud. Wuxuu ka sheekeeyay qaabka uu weerarka u dhacay iyo sida ay u firxadeen iyo askar saaxiibadiisa ahaa ee ku dhintay dagaalka.
Anii shaqsiyadeed waxaa la geeyay Misigawaayana maaragtay dadkii maaragtay Misigawa kusoo lagu soo galayo lagu afgambinayo maaragtay lagu soo jari ahay. Haa, dagaalkaas goobjooga ka ahaa dadka jabayaan ahaa alxamdulillah Ilaahay iga badbaadiyay. Haddana waa noolahay, wax niga uma gaarin alxamdulillah. Haa, rag badan oo garabkayga u saaxay saaxiibteyda ayaa ku waayay alxamdulillah. Zaid ay soo dhoweeyeen, waana ku mahadsan yihiin sida ay soo dhoweeyeen maaragtay shaqadeedana ay ugu fududeeyeen. Waana ku mahadsan yihiin wilaayada Muslimiinta alxamdulillah, dhibna ma qabo. Haddana waxa way si wanaagsan aan leel dhaqmay, si wanaagsan haddana meel fiican joogaa alxamdulillah.
Askariga labaad ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu ka mid ahaa askarta lagu magacaabo Polis Militaro ee lagu soo tababaray dalka Uganda. Wuxuu ka warramayaa qaabka uu ugu biiray.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuhu. Magacaygu Isaaq Nuurow Cali, da'aday 23 sano, mayba ahaay askari ka tirsan ciidanka magaashay Hasaliinta ee Alare Polis Militariu ciidanka sugaa ka tirsanahay. Alxamdulillaah Ilaahay mahadle. Shalay meel hunga ka tirsanahay, galbageyna ka ganna asnaayn. Alxamdulillaah Ilaahay oo biyaha oo saaray mahadii shukrullaah. Hadda weelayd Banaadir la jara alxamdulillaah. Mayba eed inka mahad eliyay sada farxad leh lahayn dhawaay.
Farxadka ciidamada dowladda federaalka ay aad u soo badanaya iyagoo isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kana qoomameenaya ka mid ahaasheeha ay ka mid ahaayeen ciidamada dowladda federaalka oo shisheeyaha ku garabsiinaya duulaanka ay ku soo qaadeen dalka muslimka ah ee Soomaaliya.
Maamulka Soomaaliland ayaa sheegay nidaamka Ala Sacuud uu iska joojiyay xoolihii uu ka dhoofsan jiray dekedaha uu gacanta ku hayo. Maxamed Sheekh Cali ayaa faahfaahinaya.
Warka soo baxay maamulka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in maamulka Ali Sacuud ee ka arrimay dhulka xarameenka uu joojiyay xoolihii uu ka dhoofsan jiray dekedaha ku yaala magaalooyinka uu ka arrimiyo. Maamulka Soomaaliland, Saciid Sulub Maxamed oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka Soomaaliland ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in amarka ka soo baxay maamulka Ali Sacuud lagu joojiyay xoolihii laga dhoofin jiray dekedaha ku yaala magaalooyinka ay gacanta ku hayaan hakadku xagga Jidda ayuu ka yimid. Xooluhu dalal badan ayay u dhoofaan, dalkaas oo dhan way ku furan yihiin, wayna hagaagaysaa insha Allah, mana raagayso. Waxaa sidaas yiri wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ka hadlay sababta ka dambaysa amarka lagu joojiyay dhoofinta xoolaha. taas oo uu ku sheegay in dawladda federaalka ay ku lug leedahay arintan balse ay wadaan xal u helista sidii dib loogu soo celin lahaa dhoofinta xoolaha. Arintan ayaa la soo wariyay inay dhibaato dhaqaale ku tahay maamulka Soomaaliland maadaama dhoofinta xoolaha ay qayb ka tahay ilaha ugu muhiimsan ee uu ku taagan yahay maamulka Soomaaliland. Iibka xoolaha ayaa sanadkan aad u fiicnaa, waxaad ka dib magaalada Berbera laga dhoofiyay malaayiin neef kuwaasoo loo dhoofiyay wadamo ay ka mid yihiin kuwa Khaliijka.
Warkaas ayaa wuxuu idin kaga imaanayaa raadiyaha Al-Furqaan. Jamaacadda Nusratu Islaam wal Muslimiin ayaa la wareegtay deegaanka dhowr ah oo dhacabartamaha dalka Mali. Mujaahidiinta Al-Qaacida ee ka halgama saaxilka qaarada Afrika ayaa hormuud ballaaran ka sameeyay qaar ka mid ah gobollada wadanka Mali. Halkaasi way kula dagaalamayaan ciidamada shisheeye iyo sidoo kale xukuumadda. Wakaaladaha wararka oo soo xiganaya dadka deegaanka ayaa tabinaya in jamaacadda Nusratu Islaam ay qabsatay saldhigyo waaweyn oo isaga farxadeen ciidamada xukuumadda Mali iyo sidoo kale Maleeshiyaadka Fangarar. Dhinaca kale, mandaqada Gawa ayaa waxaa laga soo tabinayaa in ay ka socdaan dagaalo aan kala joogsi lahayn. Taxaalufka ay ku midaysan yihiin dawaariiqda ayaa qabsaday magaalada Bombo iyo sidoo kale tuulooyin hoosimada. Ugu yaraan 200 askari oo ka tirsan ciidanka Mali ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen. Waa rais xigxigay oo ay qaadeen kooxaha Azawaadka. Warkii subaxnimona waa inaga intaa.